Michael Jordan's the only player that could ever turn it on and off. And he never freaking turned it off.
It just didn't seem real.
There was none other like him.
His balance, his footwork.
For noen kjæringer?
Jeg kunne gjerne sett en 10-episoders serie bare om Dennis Rodman.
Hvordan klarer du å hoppe så høyt?
Mener du at jeg ikke verdig til å se den serien? Og det tror jeg faktisk han syns litt grann.
Du må være psycho for å bli dritgod i noe.
Scary.
Velkommen til Serieprat. Makt, penger, sjalusi og treffsikre skudd. Tidenes største idrettsstjerne har fått sin egen Netflix-serie. I dag skal vi bevege oss litt vekk fra krim og sci-fi og drama, og inn i det som er en litt mer sporty del av serieuniverset, nemlig toppidretten. Nærmere bestemt NBA, og som den øverste ligaen i amerikansk basketball, til det ikoniske laget Chicago Bulls og selve legenden Michael Jordan. Men før vi begynner, så må jeg jo bare spørre, hvordan står det til med basketball-skillsa deres, Einar og Jonas? Treffer dere kurven?
Jeg har jo faktisk truffet kurven en del, men jeg tviler på at jeg hadde gjort nå. Jeg egentlig i sjokk over at vi helt tatt har en podcast om idrett generelt, for det vel fint lite som står fjernere fra mitt hjerte enn all form for idrett.
Men man kan jo glede seg over idrett på skjermen da.
Ja, man kan jo det, sier folk.
Hva med deg, Jonas? Nei, hva med deg, Einar?
Hva med deg, Einar? Jeg tror at både Jonas og jeg, vi vel moteksempelet på denne myten da, om at hvite menn ikke kan dunke. Vi dunker mye, Jonas og jeg. Veldig ofte når Jonas og jeg skal diskutere serier for eksempel, så står vi sånn ute i et sånn gårdsrom, og så sier Jonas som tøft, og så kaster han, liksom, som dunker han da, ballen, og så liksom tar jeg, vi har sånn diskusjon da, mens vi spiller basket ute i hager og i bakgårder. Og liksom hver gang noen sier det kommer et sånt veldig flott poeng, så blir det dunking da, etter det poenget. Så basket, det står hjertene våre nære.
Gud, det var lenge.
Når det gjelder The Last Dance, da, så oppsummerte du det ganske fint, Cecilie. Den går jo altså på Netflix. En serie som fokuserer på 97-98-sesongen til Chicago Bulls. Til et tidspunkt hvor altså da var laget så stort. Michael Jordan var tidenes største stjerne. I serien så sammenlignes han med Babe Ruth og Muhammad Ali. Dette jo tydelig et land som ikke fotballinteressert, da. Altså man kunne jo legge på sånn Pelé, da, Maradona. Han vel egentlig nesten større enn dem. Altså han var liksom en guddom da, på 90-tallet. Og så spørsmålet da, ville suksessen vare i det den 97-98-sesongen begynner, så det tvil om de vil liksom fortsette denne vinnerrekka si. Og akkurat under denne sesongen så hadde de besøk av et filmteam som filmet dem underveis, og det de bildene der vi ser, sammen med andre arkivklipp, og da også da med intervjuer tatt nå i 2019 og 2020 da. Og denne serien her, The Last Dance, har blitt en kjempesuksess på Netflix. Den gikk jo forbi Tiger King så snart den kom nesten. Egentlig produsert av ESPN, altså denne sportskanalen, men det Netflix som har verdensrettighetene.
Men det sånn at man må være veldig into NBA og basketball for å skjønne det her, Jonas?
Jeg vil si at man ikke trenger å kunne noe, eller skjønne noe, eller like idrett i det hele tatt, for der, i den kategorien finner du meg? Hei, hei. Og jeg hadde jo hørt om Michael Jordan, for såpass stor var han, så at jeg kunne høre det langt ned i det idrettshatende hølet mitt, og Bulls. Men jeg må si at jeg var veldig positivt overrasket over serien. I tillegg til det Einar sa nettopp, så tenker jeg at det nyttig å si at ja, hovedhistorien egentlig den siste sesongen, eller den sesongen, 97-98, men så bruker de jo på en måte, de hopper jo veldig mye rundt i tid, både i de forskjellige spillerne på lagets liv, men også i liksom lagets liv, Og det synes jeg, jeg tenker kanskje at det noe som holder det ganske spennende for min del, så du blir kjent med alle spillerne, du blir kjent med laget, du blir kjent med eierne, de forskjellige trenerne, du blir også kjent med spillere på andre lag, hvordan funker det? Altså det var, jeg vel da 6 episoder inn i The Last Dance, og jeg synes at dette her er kjempespennende og interessant, og jeg lærer masse, og det jo en ganske syk verden. Mulig ja. At folk som kan fett mye om basket og Bulls og i det hele tatt ikke synes det så spennende, men noe sier meg at det ikke tilfelle.
Du får jo vite veldig mye sånn behind the scenes her også da. Det jo et eller annet med at man pulling the curtain. Du får vite hva som skjer ja. I bakgrunnen, ikke bare det som skjer på banen. Det jo en kjempekonflikt i starten av serien. På denne Chicago Bulls har da vunnet 6 mesterskap, og de i ferd med å gå inn i det 7. Men sjefen for hele Chicago Bulls har tydeligvis et horn i siden da, til litt til Michael Jordan, og litt til også treneren Phil Jackson, og sier at fra med neste år så skal treneren, da må han slutte, og de skal fornye laget og sånn. Og det før de engang har tapt. Altså de har da vunnet 5 NBA liksom runder på rad, som helt unikt. Så det jo konflikter her, veldig drama.
Og Jordan har jo også gjort seg selv til liksom den spilleren i ligaen, hvis ikke i verden, som også gjør det interessant. Og så det jo ikke bare en konflikt her, eller et horn i siden. Det jo et jævla drama med konflikter i øst og vest på innad i laget, mot eierne, med trenerne, med andre spillere, med andre lag, altså, og journalister som har sagt, altså, jeg blir sånn, får du noen kjerringer? Altså, jeg blir sånn, dette kan jeg kjenne meg igjen i, den der hakkinga her, og beefinga, og kranglinga om alt og ingenting, og liksom overrasket over at det man har tenkt var liksom profesjonelle idrettsmenn, og at det var liksom et veldig sånn proft og striglet opplegg, jo bare, hva skal vi si, gatas rules tatt inn i en stor arena.
Det jo noen som på en måte klager med ganske god grunn også, da. Den går jo veldig fint inn i situasjonen til Scottie Pippen. Jeg heller ikke noen sånn basket-type, men han jo liksom en av de jeg husker, da, som jeg hadde hørt om fra denne tida. Og her kommer det jo fram da, at han jo, altså han han er så avgjørende for suksessen til Michael Jordan. Han en mester på å gi passninger, på en måte skape rommet som Michael Jordan kan diva utfolde seg i. Og så kommer det altså fram da at han den 122 best betalte da, i NBA. Han egentlig stjerne nummer 2, men så inngikk han en deal som gjør at han sitter igjen med alt for lite penger. Og både ved å se den historien i fortid og også med Pippen i dag, da, så får man jo veldig sympati for ham. Så må jeg si dette som Jonas var inne på, dette med tidshoppinga så elegant gjort der. Det altså grafisk satt fram en sånn tidslinje som zoomer, som går tilbake til tidligere på 90-tallet, til barndom og så videre, så liksom, mens navet i historien da, denne 97-98-sesongen. Og det så ryddig gjort, det så strukturert, og det skaper en sånn nysgjerrighet, og så vet vi liksom aldri helt hvor vi skal dykke ned neste gang, da. Og når det da i episode 3 eller noe sånt, nå blir en egen Dennis Rodman-episode, altså gærningen med gult hår og tatueringer og piercinger, som gifta seg i fylla med Carmen Electra i Las Vegas, som på mange måter liksom han gærning motsetningen da, til den mye mer liksom, disiplinerte Michael Jordan. Da vet du, altså, jeg kunne gjerne sett en 10 episoders serie bare om Dennis Rodman. Men det så mye, alle disse typene da, så interessante. Og det gjelder ikke bare spillere,
og Carmen Electra. Trenerne.
Hun kan få en spin-off.
Hun holder seg godt også. Eller hun holder seg godt, så hun har brukt mye penger på å holde seg godt.
Når du var inne på det her med Scottie Pippen og hans historie, som har gjort at han tok en litt dårlig deal, eller det vil si han tok en veldig safe deal før han gjorde en kjempesuksess. Og det veldig interessant å se den der historien med hvordan en del av disse spillerne kommer fra, altså fattige kår, Scottie Pippen har han har 12 søsken, hvorav både faren hans og ene broren havner I rullestol. Så at disse gutta her, de og du ser også Michael Jordan for så vidt, selv om han har jo mye større suksess sånn, pengemessig, da. Så ser du det handler veldig mye om å bygge et hus til foreldrene, de driver og gir veldig mye tilbake til liksom, det lokale community, de er liksom the one that got away, da. Og det sier, det synes jeg en veldig styrke, at det forteller en del om amerikansk fattigdom og amerikansk klassesystem, og ikke minst hvordan svarte mennesker I USA hadde det på altså fra 60, 70, 80, 90-tallet da. Veldig, du får et sånn innblikk ut at de liksom skyver det inn med liksom makt da.
De drar jo ikke på med fioliner og liksom sånn, oi, trist og leit og fattig og sånn. De balanserer det derimot med noe annet som veldig, veldig amerikansk, nemlig sånn der troen på enkeltindividet, troen på å bli best. Og det synes jeg kjempeinteressant å høre både nye og gamle intervjuer da, med Michael Jordan om hvordan han konkurrerte med broren sin, hvordan han helt liksom manisk besatt av å bli best I det han driver med. Og det jo det serien liksom dveler ved også. Første møte vi har med Michael Jordan, da vi I et sånt tomt rom, minimalistisk dekorert, men du ser at det en voldsom luksus. Det sånn flott havutsikt. Med ryggen til kamera sitter den person. Vi kommer sakte, sakte, sakte mot med kamera før vi snur oss og ser at der sitter han. Legenden, guddommen Michael Jordan, liksom mann som kjempet seg opp da fra denne fattigdommen ved hjelp av liksom å være atlet så klart og ha det fysiske, men særlig kanskje det psykiske vinnerstyrken da, som jeg synes serien går inn I på en sånn erkeamerikansk, men veldig fascinerende måte.
Jeg fikk litt sånn ikke vondt av dem, men det jo veldig sånn påfallende at det det jo ikke det at det ikke hvite spillere heller, men det jo masse svarte spillere, og de fleste store stjerner også svarte. Og så det på en måte stort sett hele veien på toppen hvite eiere, hvite trenere, som tjener de største pengene, som drar i trådene. Du ser han, Jerry Krause i Bulls, hvordan han liksom roten til alt drama i den siste sesongen, så får jeg litt sånn, det liksom en av få veier ut hvis du svart. Jeg får litt den følelsen mulig, det helt kørka å si også. Og når Pippin inngår den avtalen sin, så blir han jo screwed fordi han desperat. Etter å få sikret inntekten sin sånn at han kan ta vare på familien. Og jeg synes de første fire episodene veldig sterke der fordi de sentrerer rundt hver sin måte personlige historie, som gjør det ekstra spennende for meg når de mister den biten litt og går mer på spillet og ligaen og lag og sånn, så kjenner jeg at jeg ramler bittelitt av, men det jo som Einar sier noe helt sykt fascinerende bare å se, for det første se på Michael Jordan og egentlig alle de andre gjøre helt sinnssyke ting på banen, som bare sånn, hvordan klarer du å hoppe så høyt? Hvordan det mulig å bare, men så det der mentale som jeg tenker gjør jo han ikke til en udelt sympatisk person I den serien her. Jeg tenker jo hele tiden, han har vært ganske fæl med folk, og det ser du jo også, fordi takket være det kamerateamet som følger de den sesongen, som jo gjør hele serien, tenker jeg, kjenner veldig på det, at du får komme inn og se han regelrett mobbe eieren eller manageren, og han, og de andre spillerne sier det jo også, at han nedverdiget folk foran I plenum, og fikk deg til å føle deg helt dritt, og bare pelle deg av banen og dra til helvete, hvis ikke du kunne. Jeg ville ikke vært på lagmann, for å si det sånn.
Han røper litt av hvordan han tenker I et av disse nåtidsintervjuene. Da. Så det jo fullt av sånne intervjuer I nåtid med egentlig sånn veldig tradisjonelle talking heads, men som jeg likevel ikke vil holde mot den. Men der røper han seg litt hvordan han tenker. Han sier, oj, han snakker om en situation der hvor han merker at oj, nå fikk motparten selvtillit. Nei, det skal man aldri gi en motpart. Det liksom aldri gi en du snakker med da. Så sympatisk liksom, eller så usympatisk da, faktisk Michael Jordan. Men Cecilie, jeg lurer på en ting. Du snakker om selve spillet og ligan og så videre. Det ikke sant at du har litt sånn basketfaglig kompetanse I heimen?
Ja, altså, jeg har jo null basketfaglig kompetanse, men jeg jo gift med en fyr som har vært to ganger junior norgesmester I basketball. Så da jeg kom hjem og sa at jeg skulle se den serien her, da fikk jeg altså så rare blikk. Og jeg måtte spørre sånn, unnskyld meg, men mener du at jeg ikke verdig til å se den serien? Og det tror jeg faktisk han syns lite grann. Jeg ikke var. Så det jeg bare gjorde da, var at jeg begynte å komme med mye sånn basketballuttrykk hele tiden, som gjorde at han bare gikk og gremma seg flere dager, og til slutt så måtte han la ham, altså jeg ser jo hva jeg vil, men da måtte han bare på en måte akseptere, så jeg må legge bort det der nedlatende greiene der. Litt sånn Michael Jordan-takter, rett og slett.
Hvordan var basketmiljøet på tomter da, Cecilie, forresten?
Du vet da, på tomter så var det null basket. Det var ikke. Du kunne Nei, spille så... fotball, eller du kunne, vi hadde en liten hoppbakke, så du kunne hoppe. Men det var fotball, og så var det bortelag som kom på besøk, og da var det lange baller på vingene, skal du høre med Nune Torva, eller?
Og så jeg videre. Veldig glad for at det en serie om basketligaen I USA, og ikke Indre Østfold. Fordi det jo virkelig en helt sykt fascinerende verden. Og det jo også veldig, veldig artig, å se hvordan de bygde opp Bulls, og han treneren som synger på siste verset, som var en eller slags sånn han jobbet med yoga og meditering, og var en sånn spirituell weirdo, som og så synes jeg jo at det altså jeg synes jo at Michael Jordan virker helt psycho, sorry, men du må kanskje være psycho for å bli så svær. Vi begynte å google litt her hjemme mens vi så det. Bare det med skoa, ikke sant? Den skoen som finnes i 100 forskjellige Air Jordans. Ja. Og I dag, I 2020, så drar han inn 130 millioner dollar I året bare på den skoen. Og han god for sånn 2-3 milliarder dollar.
Men det morsomt da.
Som jo helt ja. Crazy.
Ja, det helt sykt. Men han hadde jo ikke tatt den dealen hvis det ikke hadde vært for mora hans. Fordi han ville jo bare bli støttet av Adidas, og den gangen var jo Nike ikke så kul og sånn. Men så tvang Nei. Den litt sånn strenge moren hans, Michael Jordan, til å dra på det møtet. Og hvis ikke, hun burde fått royalties, og det håper jeg hun får.
Det gjør hun helt sikkert, hvis jeg kjenner henne rett, for hun virker ikke helt usarko, hun heller, og heller ikke faren. Jeg tenkte, der har det fader. Han faren sier jo basically at han, hvis du vil, han satte brødrene opp mot hverandre for å få dem til å yte, og han sier jo på skjermen at hvis du ville at Michael skulle få til noe, så var det bare å si at han ikke kom til å klare det og ikke fikk gjøre det. Så klarte han det. Så han, altså... Ja, han en fet, rå, awesome spiller, og det helt sjukt fett å se på, men han virker jo bittelitt grann gæren.
Ja, litt monoman, kan man si.
Den stormannsgalskapen som man jo har, den og kanskje alltid på en eller annen måte hatt, det der drivet han har jo også medført at altså, dette her jo ikke en uavhengig dokumentarserie. Den har jo fått en del kritikk fra litt sånn ordentlige journalister, ordentlige dokumentarfilmskapere, ved at den sponset da. Av Michael Jordan. Den jo ikke ukritisk, men den vel I mange henseender et slags liksom, Michael Jordan- produkt, litt sånn som Kind of Monster Metallica-filmen faktisk var et liksom, offisielt Metallica-produkt, da, så dette her liksom en del av Michael Jordan-fabrikken, og det bare føler at det må nesten nevnes. Altså.
Men det sier jo bare liksom alt, tenker jeg, fordi at han jo stolt av det. Hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg tror ikke han ser de uttalelsene og den måten å opptre på som negativt, eller kanskje han ser det, skjønner Nei. At det kan fremstå negativt, men det sånn tankegang, sånn oppførsel, sånn innstilling som skal til for å bli så stor, da, hvis det liksom det eneste målet. Kanskje du må være gæren? Kanskje du må, herregud, du må være psyko for å bli dritgod I noe?
Oh,
scary.
Ja, ja men det, det tror jeg. Og det og litt ufrivillig så går jo serien litt inn på det. Hvordan han liksom lar seg intervjue I nåtid. Han sitter der med en sånn utent sigar og et glass med whisky og liksom lekser ut I luksusrommet sikkert I en av slottene sine liksom. Det en del sånne nesten ufrivillige kvaliteter da, ved serien som jeg synes som gjør den veldig besnærende og liksom rytmisk, da, musikalsk, gøy å følge.
Og så det nok litt det der at når vi ser det med et litt mer sånn skandinavisk blikk, som vant til sosialdemokrati og betale skatt, og, så det der å se den personen som egentlig liksom inkarnasjonen på The American Dream. Han jo den, du din egen lykkesmed, det kun du som får til ting. Så ser jo vi det I et litt annet lys, som gjør at du får med alle de der, som du var inne på, Einar, alle de der drippene, ikke sant, med hvordan han behandlet de andre, og du, ja, altså, som du sa, Jonas, med at han psyko med sine medspillere og behandler dem kjempedårlig og sånn, og det, for oss, eller I hvert fall jeg tenkte at det gir nesten et ekstra lag, at det sånn, vi ser jo at han prøver å vise seg fram på en bestemt måte, og ønsker å vise en side av seg som den han ønsker skal fremstå, som han skal fremstå I media. Men det, det skinner jo igjennom allikevel, og det gjør det egentlig bare mer spennende, tenker jeg da. Mer sånn intriguing. Ja.
Jeg tenker liksom The American Dream, ikke så mye dream som nightmare, tenker jeg mer.
The American Nightmare.
Jeg tenker på, det sier jo mye om basket som sport, da. I fotball så kan et møkkalag kan faktisk vinne over et ganske godt lag. Det fullt mulig. Og sånne ting skjer I fotballen også. I basket vel det helt umulig. Hvis Hobble Tomter da, skulle spilt basket mot Chicago Bulls, altså, de ville blitt så grust. Altså, de ville blitt, altså, de ville vært så stygt da, for det dårligste laget. Altså, det bare så høyt nivå på det øverste, og det på en måte en forutsigbaritet I det. Jeg har lyst til å være litt intellektuell og sitere Umberto Eco, som på spørsmål om hvorfor gidder man å se James Bond, liksom? Du vet jo akkurat hvordan en James Bond-film går. Vet hva som kommer til å skje, omtrent hvordan. Så svarer han da, jo, du vil se det av samme grunn da, som du vil se type Harlem Globetrotters, da, som det basket-show-laget. Se de spille mot et lokalt lag. Du vet 100% utfallet, men du vil se liksom, den virtuositeten, den briljansen det blir gjort med. Da. Og den der heltedyrkelsen som på en måte enda sterkere I basket enn i fotball.
Jeg har faktisk sett Harlem Globetrotters I USA.
Oi, oi, oi.
Slå den. Det så American. Ja.
Så American. Nei, men hva skulle si at tror du det hadde vært annerledes med Tomter FK? Altså Tomter FK kunne liksom hatt en sjans på jeg vet ikke hvilke bra lag som finnes nå, Barcelona eller et eller annet?
Neppe.
Skulle du bare pleie å slå Tomter forresten? Bare,
ja, det ikke legitimt. Drakt, for å si det sånn.
Men, skal vi tomle?
Ja, vi må gjøre det.
Ja.
Vet du hva? Siden du har sett Harlem Globetrotters, så foreslår jeg at du begynner, Jonas.
Jeg tenker at dette her jeg tenker at det to tomler, altså. Det jo ikke perfekt, altså det jo ikke grensesprengende historiefortelling, men det ganske tight fortalt om et tema som jeg bryr meg fint lite om, og som jeg likevel synes kjempefascinerende. Så, og jeg har binget liksom, jeg vil se mer, så altså du trenger ikke å elske sport, trenger ikke å kunne noe om sport, trenger ikke kunne noe om basket, ingenting, bare å trykke på play og la det stå til.
Jeg følger deg, Jonas. To tomler. Jeg binget også The Last Dance, og det kan vi jo legge til, bare hvis noen lurer på hvorfor det heter The Last Dance, så det ikke bare et sånn morsomt navn på serien, det jo faktisk The Playbook, den siste playbooken til den siste sesongen som Michael Jordan spilte for Chicago Bulls, den het The Last Dance. Så jeg blir gjerne med på den dansen her videre, altså. Der fikk jeg inn en dad joke, Jonas.
Ja.
Mom joke. Tomler fra meg også. Dette veldig gøy å se, i den grad jeg har et ankerpunkt. Jeg skulle kanskje ønske at den filmatisk tok oss mer ut på basketballbanen, og gjorde noe med, altså kunne, altså jeg skjønner at det en krevende sport å fortelle med levende bilder fra, og så videre. Fotball kanskje enklere sånn sett. Enda litt mer basketball, så ville jeg hatt to enda strammere tomler, men jeg binget selv, jeg. To greie tomler fra meg.
Herregud, det jo toppkarakter. Alle enige. Dette jo helt utrolig.
Hvem tommelkast 6?
Ja, det burde være nok til å, at folk sjekker ut den serien her, altså.
Ikke glem å abonnere på oss der du lytter til podcasten din på Spotify eller iTunes, og følg oss gjerne på Facebook og Instagram. På Facebook spesielt så pumpes det ut serienyheter til alle døgnets tider, og gi oss gjerne en anmeldelse eller stjerne eller fire, og legg igjen en kommentar hvis du ønsker det. Kommentarer blir belønnet med kopp, så har sagt det også.
I studio i dag, Jonas Brenna, Einar Årvik, jeg Cecilie Asker, produsent var David Bekoni, ansvarlig redaktør Trine Eilersen, og klippene du hørte var fra Netflix. Vi høres!
Har du litt for ofte en følelse av at du ikke rekker å få med deg mer enn overskriftene på de store nyhetssakene?
Norge blir satt på en stopprøve.
Og flyktninger og migranter strømmet...
Jeg heter Andreas Bakkefoss og programleder i Aftenpostens nyhetspodcast Forklart. Vi gir deg innsikten du trenger for å forstå nyhetene litt bedre på bare et kvarter. Forklart slipper nye episoder hver morgen i ukedagene.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.